表現の仕方、テンポとかもそのアコースティックに合わせたようにして演奏したらとても。
Esmu patiesi pārsteigts par to, cik dziļi komponists izjutis Japānas dvēseli. Šajā darbā viņš ir izmantojis pazīstamas Japāņu dziesmas tekstu. Un tas tur iekļaujas brīnišķīgi, jo tam klāt ir tapis pasakains skaņdarbs. Tādēļ mēs esam ļoti saviļņoti un iepriecināti, ka šāda sadarbība ir izveidojusies. Mēs vēlamies darīt zināmu, ka šā gada novembrī šo Uģa Prauliņa skaņdarbu atskaņosim arī Japānā.